Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan satas wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Kula suwun panjenengan tansah binerkahan tining Gusti Allah lan tansah tinulungan tining Gusti Allah ing gesang panjenengan ing raribet panjenengan. Kados padatan kula badhe ngaturaken Adi coro margi utami kintenipun panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan lan sesarengan kelan kula lan kula suwun panjenengan saestu-estu masrahaken talingan lan manah panjenengan wontening astanipun Gusti Allah. Para pamirsa sugeng midhangetaken adi coro menika. Para pamirsa kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan kula waosaken malih menapa ingkang dados bab ingkang penting nalika pepanggihan kepengker inggih menika wonten kalih Petrus tunggal ayat gangsal ngantos 7 menika dados landesan gesang tiang pitados kula pikiri. Makaten surasipun, ya merga saka iku kowe padha kudu mempenganggon mumbuti daya supaya percayamu kawuwuhan ing kautaman sarta kautamanmu kawuwaning kawruh, tuwin kawruh kawuwaning pambudidaya ngemudeni diri, pambudidaya ngemudeni diri, kawuwan mugen, mugen kawuwan mursid, lan mursid kawuwan tresno marang para sedulur, tresno marang sedulur, kawuwan tresno marang wong kabeh. Kadang kula suwun panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Nah, para pamirsa kula ngaturaken salam dumateng Pak Paulus Riyadi, Pak Heri, kados pundi pelatusan-pelatusanipun Bapak lan Pak Heri, Pak Paulus lan Pak Heri, kintenipun Gusti berkai panjenengan sami. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun supados Gusti berkahi acara menika paduka tuntuni kawula supados menapa ingkang kula bidhangetaken ing wekdal menika saged dados kegiatan kangge kawula sami linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pasinaon kita sampun dumugi kalih Petrus bab setunggal lan ing wanci menika kita badhe miwiti pirembagan kita inggih menika wiwit ayat 8 makaten surasipun. Jalaran menawa kowe padha kadunungan iku mau kabeh nganti luber, kowe mesti bakal dadi mempeng ing penggawe sarta banjur metu wae anggonmu wano marang Gusti Yesus Kristus Gusti kita iku. Katang kula perangan pangandikan kula wau nyebutaken jalaran menawa kowe padha kadunungan iku. Para pamirsa, Petrus mboten sampun kerembak kekayutan perkawis jawi agami. Petrus mboten kerembak kekayutan upacara agama, agama utawi liturgi. Petrus kerembak kekayutan menapa ingkang wonten ing salebeting badan tiang Kristen. Alasan Petrus meratelaken kita wau saking hawa nepsu kadunya inggih menika awit kita kalebet ing salebeting kodrat kealahan. Menapa para pamirsa, kita kalebet ing kodrat kealahan hawa nepsu wonten ing manah manungsa. Salajengipun Petrus badhe meratelaken bilih ingkang dereng pitados inggih menika tiang-tiang murtad badhe wau saking hawa nepsu kadunya. Inggih menika kanthi nindakaken tata aturan utawi asikep nuhoni aturan agami. Nanging manahipun tetep mboten wonten ribahipun. Ing wekdal Petrus mratelakaken jalaran menawa kowe padha kadunungan iku, menapa ingkang dipun kajengaken? Ingkang dipun kajengaken inggih menika sedaya perkawis ingkang sampun dipun sebataken ing salebetipun ayat-ayat satringipun iman, kasantosan manah, kawruh, ngemudeni diri, kesabaran, mursid, katresnan dumateng sederek-sederek lan katresnan dumateng sedaya tiyang sedayanipun menika kedah wonten ing salebetipun kita. Lajeng perangan pengantikan sanesipun kalau wau ngendikaken makaten jalaran menawa kowe padha kadunungan iku mau kabeh nganti luber. Kadang kula. Ing mriki Petrus wangsul mbangsuli ngginakaken tembung ingkang sinebat pengganaan atawi malipet-lipet, penggandaan utawi malipet-lipet. Petrus ngedapi-dapi yang salebetipun ingkang wonten gegayutanipun ilmu utawi ilmu hitung utawi ingkang asipat matematika menika saestu ngedapi-dapakan. Lajeng perangan pengantikan kowe mesti bakal dadi mempeng ing penggawe sarta banjur metu woi. Para pamirsa tembung mempeng. Saiktosipun ateges keset. Loh, pripun to Pak? Kok ngerti niku? Perkawis menika gegayutan kalian woh-woh roh. Nih, woh-woh roh. Kita mboten saged ngasilaken woh-woh roh namun kalian ongkang-ongkang suku kemawon. Panjil res menawi woh-woh roh. Satunggalipun hasil pakaryanipun Sang Roh Suci kanthi makaten kita mboten saged ngasilaken piyambak. Kita kedah sumarah dumateng Gusti, misungsung badan kita sawetahipun dumateng Gusti lan manggihaken saking wit anggur Gusti Yesus Kristus woh-woh roh menika. Woh-woh menika inggih menika iman. Kasantosan mana, kabru, ngendaleni diri, kesabaran, mursid, nresnani sederek-sederek, lan nresnani tiang ingkang dereng pitados. Petrus mboten kepingin kita menika dados tiang Kristen ingkang macer. Dados tiang Kristen ingkang mboten ngasilaken woh. Lajeng perangan pangandikan kalau kasebataken, kapratelaken, banjur metu woi. Katanggu loh. Ingkang kula yakini kegayutan kalian satunggal perkawis ingkang asipat menapa wontenipun. Ingkang kula yakini kegayutan kalian satunggal perkawis ingkang asipat menapa kemawon. Dados majer mboten ngasilke woh inggih menika satunggalipun perkawis ingkang asipat pokok lan asipat wewengkonipun piyambak. Kula yakin panjenengan nate manggih tiyang Kristen ingkang ungelipun kados gong ingkang jemegur gung utawi kados tongkotong klontang-klontang-klontang. Menawi dipun gayutaken kalian woh-woh roh tiang-tiang kados makaten menika dipunanggep majer, omongi gedhe. Kosok wangsulipun minangka jejeripun tiang pitados kita kedahipun ngasilaken woh. Gesang kita kedah dipun tandani kalian woh-woh roh ingkang sampun dipun sebataken dening Petrus. Menapa gesang panjenengan wonten daya pengaruh atas tiang sanes? Menapa panjenengan biyantu martosaken pengantikanipun Gusti dumateng sinten kemawon ingkang betahaken? Ayat 9. Nanging sing sapa ora kadunungan iku mau kabeh bakal dadi wuto sarta cethek panemune jalaran wis lali menawa dosa-dosane kang dhisik wis dipirat. Kula mangsuli, nanging sing sapa ora kadunungan iku mau kabeh bakal dadi wuto sarta cethek panemune jalaran wis lali menawa dosa-dosane kang dhisik wis dipirat. Katang kula ing mriki Petrus mratelaken saged saknalipun bab ingkang sangat penting kangenipun kita inggih menika angin kita mboten medalaken woh ing salebetipun gesang kathah pesawan gereja ing wekdal menika mboten ngasilaken woh. Icalipun semangat pesamuan ing pungkasanipun badhe adamel pesawan menika piyambak mboten yakin menapa piyambakipun sampun dipun wilujengaken menapa dereng. Paulus nyukani pemut padha meleko dibako ing pangandel dipodo lanang disantoso sakaing ayahmu lakonono kanthi katresnan. Panjenengan saged maos 1 Korintus 16 ayatipun 13 ngantos 18. Ing salebetipun kali Korintus piyambakipun mungkasi seratipun kanthi sanjang dadaren awakmu dhewe. Apa kowe padha lestari dumunung ing pracaya titirn awakmu? Apa kowe ora yakin tumraping awakmu menawa Sang Kristus Yesus dumunung ana ing kowe? Awit ora mengkono kowe dadi tampian. 2 Korintus 13 ayat kangsa. Pratelo menika saestu keras. Panjenengan kedah dadar badan panjenengan piyambak supados mesthekaken menapa panjenengan gadah iman menapa mboten. Menawi panjenengan gadah pemanggih saged kesang sapi kajeng piyambak lan tasih gadah anggepan badan panjenengan tiang Kristen lan panjenengan ngrumaosi panjenengan lepat ageng, menika mboten bakal dumados. Panjenengan saged dados Kristen nanging panjenengan mboten paham. Sawetawis taun kepengker wonten abdi Gusti ingkang sanjang kathah sanget tiang Kristen ingkang yakini jaminan minangka jejering dados wong pitados nanging tiang-tiang kula wau mboten yakin kawilujenganipun piyambak. Tiang-tiang kula wau mboten yakin kawilujenganipun piyambak. Jaminan tiang pitados menika asipat saben tiang para pamirsa. Saben tiang. Sawetawis keyakinan babakan kawilujengan menika asipat pribadi. Petrus meratelaken perkawis menika kanthi pas nanging sing sapa ora katunungan iku mau kabeh bakal dadi wuto sarta cethek panemune. Jalaran wis lali manawa dosa-dosane kang dhisik wis dibirat. Para pamirsa tiang menika sampun supe menawi sampun dipun wilujengaken. Kula lajengaken ayat 12 nggih para pamirsa makaten surasipun. Mulane para sedulur tangsa mbudidaya supaya saya kukuh anggonmu katimbalan lan pinilih iku. Jalaran menawa nglakoni mengkono kowe bakal padha ora tau kesandung. Para pamirsa, perangan pangandikan mulane para sedulur. Tangsa mbudidaya supaya saya kukuh anggonmu katimbalan lan pinilih iku. Para pamirsa mesti kemawon Petrus gadah kekajengan meratelaken budidaya supados tambah yakin. Kanthi tembung sanes keyakinan tiang pitados menika menapa wontenipun satunggalipun perkawis ingkang mboten saged dipun ganggu gugat para pamirsa nanging pepesten panjenengan saged kaganggu dening gesang ingkang panjenengan lampahaken. Menawi gesang panjenengan mboten dipun tindakaken kanthi tumemen lan ing salebeting kayektosan panjenengan terus-terusan gumletak ing patileman saben dalu kanthi gadhah pitakenan menapa panjenengan sampun lair malih utawi dering panci leres. Menawi Sang Kristus nindakaken samukawis. Menawi Sang Kristus nindakaken samukawis ingkang perlu kangge milujengaken panjenengan lan mbakohaken kawilujengan panjenengan lan supados kekristenan panjenengan kebak makna inggih menika satunggalipun ingkang kedah panjenengan budidaya. Kulo sampun ningkah dangu lan kulo mboten nate wungu tengah dalu lajeng ing batin wonten pitakenan menapa kulo sampun ningkah. Nanging supados pernikahan kulo kebak makna kulo kedah budidaya supados wonten maknanipun lan kulo sampun nindakaken menika dangu sanget. Para pamirsa kados makaten perkawisipun kalian kekristenan kita supaya saya kukuh anggonmu katimbalan. Supados perkawis menika tambah nyokot ing salebetipun manah panjenengan inggih menika mangertos bilih panjenengan menika putra Allah. Lajeng jalaran menawa nglakonana mengkono kowe bakal padha ora tau kesandung. Kadang kula nate meratelaken dumateng kathah tiang Kristen ingkang tumindak dosa. Ingkang perlu dipun gatosaken kangenipun kula dereng nate rembagan kalian sinten kemawon ingkang manggihaken pepesten kawilujengan sak derengipun dawaing salebetipun dosa. Tiang ingkang kirang yakin kecalan landesan ingkang kukuh ingkang wonten ing ngandhap tiang menika. Para pamirsa kita lajengaken ayat 11. Kalawan mengkono iku, kowe bakal kaparingan wewenang sak katoke lumebu ing kraton kang langgeng, yaiku kratone Gusti lan pamarto kita Gusti Yesus Kristus. Katangkulo. Petrus mboten nandhesaken kapulungipun tiang pitados nanging ingkang dipun tandhesaken inggih menika rawuhipun Sang Kristus kangge ngetekaken kerajaanipun ing bumi. King menapa? Jawabanipun wonten ing ayat 18, jalan aku sumurup, jalaran aku sumurup menawa aku bakal enggal ninggal taruping badanku iki kaya dene kang wis kapangandikake marang aku dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Para pamirsa, Petrus menika salah satunggal rasul ingkang mboten ngantos-antos wanci kapulung. Petrus mangertos bilih piyambakipun mboten badhe terus gesang ningali wekdal kapulung awit Gusti Yesus ngendika piyambakipun badhe pejah dados martir. Awit saking menika, Petrus mangertos sekedap malih piyambakipun kedah nilaraken tarup inggih menika badanipun. Cara ingkang ngremenaken kangge ngrembag gegayutan pati awit Simon Petrus mangertos sekedap malih piyambakipun badhe nilaraken badanipun lumebeting pangayunanipun Allah. Pramila Petrus ngrembak kekayutan kerajaan Gusti lan juru wilujeng Gusti Yesus Kristus. Awit. Piyambakipun mangertos mboten badhe nglampahi kapulung sesambetan piyambakipun. Kula lajengaken ayat 12. Mulane aku tangsa bakal ngelingake kowe marang bapiku mau kabeh, senajan kowe ya wis padha sumurup sarta wis padha santosa ing sadrone kayekten kang wis kok tampani. Kadang kula. Kanthi mangertos menawi piyambakipun mboten badhe dangu malih sesarengan kalian pasamuan, Petrus rumaos kedah ngemutaken tiang-tiang suci menika supados tumuh ing salebetipun Sih Rahmat. Awit menawi mboten kemunduran rohani badhe dumados, kula yakin panjenengan nate kepanggih kalian tiang Kristen ingkang ing wekdal menika sayektosipun nglampahi kemunduran rohani. Tiang-tiang suci menika lumampah moyak-mayek ingkang ketingalipun kecalan sedaya kalantipanipun. Kita lajengaken ayat 13. Sadurunge aku ninggal taruping badanku iki anggonku tansah ngelingake kowe marang iku mau kabeh iku ndak anggap dadi kewajibanku, katangku lo. Sadurunge aku ninggal taruping badanku iki, anggonku tangsa ngelingake kowe marang iku mau kabeh iku ndak anggap dadi kewajibanku. Petrus mestani badanipun menika minangka tarup sadangunipun tasih gesang. Petrus ngemutahkan tiang-tiang suci gegayutan maneka perkawis ingkang penting menika. Ayat kawan mas. Jalaran aku sumurup menawa aku bakal ninggal taruping badanku iki. Kaya dene kang wis kapangan dikake marang aku dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Ing mriki Petrus nedahaken menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus dumateng piyambakipun ing wedha enjang. Ing wedha semanten Gusti nyawisaken sarapan kangge piyambakipun sak rencang ing tepi lepen Galilea sasampun wungunipun Gusti saking situ. Gusti ngendika sak teman-temane pitutur kowe ing kowe nalika kowe nom kowe sabuan dhewe lan kowe lumaku menyang ngendi wae kang kok karepake nanging bisa menawa kowe wis tuwa kowe bakal mulung tangan mulan wong liya kang bakal nyabui banjur nggawa kowe menyang panggonan kang ora kok karepake babiku dipangandikake kanggo merasemoni kepriye patrape Petrus anggone bakal mati kanggo ngluhurake Gusti Allah sausi ngendika mengkono mau tumuli dawuh marang Petrus meluwo aku Yohanes 21 ayat 18 ngantos 19. Ayat ingkang wonten ing kali Petrus menika salah setunggal perangan ingkang paling penting ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Kula nyinau kanthi saestu supados panjenengan saged mangertos lan paham menapa ingkang dipun kajengaken Petrus ing mriki. Panjenengan saged mangertos kenging menapa kula nyebat serat menika minangka pratela pungkasan Petrus. Inggih menika pratelanipun saderengipun sedo. Ing wekdal wonten tiyang ingkang meh dipun pundhut Gusti. Tiang menika langkung pilih sanjang perkawis ingkang penting sinasa tiang menika mboten sanjang perkawis ingkang penting saderengipun wedal menika dumugi menawi tiang menika kados tukang goro saumur gesangipun tiang menika tentu ngakeni saderengipun tiang menika pejah. Narik kawigatosan sanget awit pangandikanipun Gusti meratelaken ugi satunggalipun perkawis ingkang penting kegayutan pratelo tiang ingkang meh pejah kula badhe nyukani contoh saking perjanjian lami. Purwaning dumati kawantos songo nyukaaken nyukani tetinggalan ingkang mrihatosaken lan radi nyedhiaken. Yakub nimbali kali welas larenipun supados nglempak ing sakiwa tengenipun paturon lan piyambakipun nglantaraken pamoto gegayutan saben larenipun sedaya pamoto menika dipun leksanani secara mligi. Ing wekdal Nabi Musa mangertos menawi piyambakipun boten badhe lumebet ing tanah perjanjian nanging pejah ing gunung Nebo ing tanah Moab, Nabi Musa nglempakaken kalih welas suku lan berkahi kalih welas suku menika saderengipun pejah. Sami persis kalian ingkang dipun tindakaken Yakub saderengipun piyambakipun pejah. Sedaya tembungipun penting kangge lari-larinipun ing wekdal semanten. Ing wekdal Yosua sampun sepuh lan siap nilaraken gesangipun piyambakipun ugi nglempakaken sedaya talar Israel lan ngucapaken tembung-tembung pungkasanipun. Salajengipun piyambakipun nantang bangsa Israel supados nderek Gusti Allah lan ngaturaken paseksen gegayutan gesangipun piyambak. Nanging munggo ing aku lan sak keluarga ku iki aku bakal podo ngabekti marang Pangeran Yehuwa. Yosua 21 ayat 11. Imeta sang Prabu Daud badhe pejah piyambakipun nimbali Sulaiman. Kula mboten pitados Prabu Daud milih Sulaiman ingkang dados tiang ingkang gentosi keprabonipun nalika semanten. Prabu Daud langkung milih Absalom, nanging Absalom sampun dipun pejahi. Sang Prabu Daud sanjang dumateng Sulaiman, aku wis njelajah kabeh dalan ing bumi. Gambaran pejahipun ingkang ngidapi-dapi. Kula mboten nepang panjenengan utawi mangertos ing pundi panjenengan mapan, nanging kula saged nyukani mangertos dumateng panjenengan margi pundi ingkang panjenengan lampahi. Panjenengan sampun tumapak ing sedaya bumi tumuji dhateng kubur, kula imut menawi menika ketingalipun mboten ngremenaken, nanging kita sedaya lumampah dhateng arah mriku. Salajengipun Prabu Daud nyukani tanggel jawab dumateng Sulaiman supados mbangun pedalaman suci Allah. Lan piyambakipun desek sedaya bangsa Israel supados mbiyantu Sulaiman. Awit Sulaiman kang kapilih dhewe dening Gusti Allah iku isih enom lan kurang pengalaman, mongko pegawean iki gedhe. Sebab pedalaman iki ora kanggo manungsa nanging kagem Pangeran Yehuwa Allah. Setunggal babat 29 ayat setunggal. Kadang kula ing salebetipun perjanjian inggal ing wekdal Gusti Yesus rawuh ing Yerusalem ing panci Paskah ingkang pungkasan, kadi cethok Gusti Yesus meratelaken dumateng para murid ing kamar nginggil. Bila inggih menika satunggal-tunggalipun wekdal pungkasanipun sarangan kelan para murid minangka jejeripun manungsa. Sadaringipun Gusti Yesus sedo lan wungu ing salebetipun badan kamulyan. Ing dalu menika panjenenganipun Gusti Yesus maringi kayektusan-kayektusan agung dumateng para murid. Para pamirsa, Rasul Paulus nyukani tembung-tembung pungkasanipun ing salebetipun kalih Timotius. Inggih menika tembung pungkasan dene munggah aku iki getih ku wis wiwit kasokake minangka pisungsung sarta wektu anggonku bakal ngajal wis cedhak. Aku wis mungkasi tetandingan kang utama, aku wis nyandak garis wekasan, aku wis ngantheping pracaya. Saiki aku wis ginantungan makutaning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti Sang Hakim kang adil ing dinane tur ora mung marang aku wae, nang uga marang sake wong kang padha cecengklungan marang rawe. Kalih Timotius kawan ayat 6 ngantos 8. Ing mriki Simon Petrus sanjang, aku bakal enggal ninggal taruping badanku iki. Petrus mangertos menawi gesangipun badhe enggal kapungkasi. Adat meratelaken bilih piyambakipun pecah kanthi sirahipun wonten ing ngandhap lan sawetawis gulungan napsiraken badanipun dipun walik. Secara pribadi kula mboten gadah pemanggih makaten, kula yakin kegayutanipun inggih menika Gusti ndangaken mestakanipun ningali kasuwarken, nanging Simon Petrus nganggep badanipun mboten pantes kangge pecah kanthi cara ingkang sami Gustinipun, dados piyambakipun pecah kanthi sirah ingkang dungkluk. Ing wekdal Simon Petrus sanjang, aku bakal ninggal taruping badanku iki. Mesti kemawon piyambakipun nyethakaken ing badanipun piyambak basa Yunani kangge tembung tarup ingkang dipun ginakaken Petrus menika inggih menika skenoma ingkang tegesipun tarup utawi papan manggen. Petrus lan Paulus ginakaken tembung ingkang sami kangge badan. Paulus nerat, awit aku padha sumurup menawa omah kita tarup ing bumi iki kabungkar Gusti Allah wis nyawisake panggonan ing swarga. Kalih Korintus gangsal setunggal. Tarup inggih menika satunggal bahan ingkang saestu ringkih lan menawi panjenengan mboten pitados menawi tarup panjenengan saestu ringkih, panjenengan lumampahi salah setunggal margi ageng lan panjenengan badhe ngraosaken menawi tarup panjenengan kagulung lan panjenengan pecah alon-alon. Ewedha pecah badan ingkang kita pengini menika badhe tilem, badan tilem ing siti ewedha Gusti Allah nitahaken Adam. Gusti Allah mundut saking lebu siti, manungsa dipun titahaken saking bui, badan kita ketoto saking gangsa welas utawi 16 uncur ingkang saged dipun panggihaken ing siti limrah wedha menika. Inggih menika susunan badan. Badan dipun tilemaken lan mangsa dhateng siti, basa Yunani ingkang dipun ginakaken kitab suci kangge tilem tegesipun ugi gumletak. Ing salebetipun Yunani kita tegesipun tilem. Kadang kula sedherek ingkang pitados jiwa tilem, meratelaken perkawis menika sesarengan kula. Kula sanjang dumateng sedherek menika bilih tilem, tegesipun kita gumletak ing papan patileman lan kanthi guyon nyuwun sedherek menika nyukani mangertos kula putu ing jiwa ingkang pundi ingkang badhe dipun kemuli lan pucuk pundi ingkang badhe dipun papanaken ing bantal. Piyambakipun dereng saged ngyakinaken kula awit panci badan ingkang tilem sanes jiwa. Badanipun kemawon ingkang dipun sanepaken kados tarup, badan kita sangat ringkih lan sekedhap paling kita ketah ngeracut tarup menika. Para pamirsa, Paulus meratelaken, nanging atiku padha tatak lan aku kabeh malah seneng ngalih saka ing badan iki lan manggon ing jero nderek Gusti. Kalih Korintus 5 ayat 8. Kados mangkaten cara Petrus lan Paulus ngrembak pati, tarup ingkang kita gesangi menika badhe dipun lebetaken kubur, badan menika badhe tilem, nanging nyawa menika mboten badhe pecah. Nyawa menika mboten badhe pecah. Tembung wungun nyedhakaken babadan. Basa Yunani pun inggih menika anastasis ingkang tegesipun jumeneng lan cetha sanget tembung menika nyedhakaken ing badan. Nah para pamirsa kula sikek semantur yen monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka, pangandikan menika saged dados kegiatan lan panglipuranipun. Rinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.